Бишкекте саат 8, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен, бүгүн 19 октябрь жекшемби, Азаттык таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Улуктуруубуздан апта маалымат аналитикалык программаны президент аппаратынын жетекчиси, соттук реформа боюнча кеңештин төрага орун басары Данияр Нарынбаев менен маекти аялзат түрмөгүн жана Бакен Кыдыкеев атындагы кыргыз мамлекеттик жаштар театрынын жаңы театралдык сезону жөнүндө репортажды угаласыздар. Азыр болсо апта маалымат аналитикалык программабызды сунуш кылабыз. Анын алып баруучусу Айданбек Ахмат уулу өтүп бараткан аптанын орчундуу окуяларына токтолот.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада энергетика жана өнөр жай министрлигине Кубанычбек Турдубаевди бекитүүдө парламентте жаңжал чыкты. Кыргызстандын центри Gold Inc.теги 60% акциясы камакка алынды. Баалардын көтөрүлүшүнө каршы чыккан жаңы муун кыймылынын өкүлдөрүн милиция күч менен кармап кетти. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 13 октябрь дүйшөмбү, Кашкар Жунуш Алиев Бишкек шаардык милициясынын башчысы болуп дайындалды. Ал буга чейин ички иштер министринин орун басары кызматында иштеп келген. 14 октябрь шейшемби электр энергиясы боюнча жаңы тариф коомчулуктун талкуусуна коюлду. Ага ылайык 700 кВт-саатка чейин пайдаланылган электр энергиясына 70 тыйындан андан ашканына 1 сом 20 тыйындан төлөө каралган. 15 октябрь шаршемби жаңы муун кыймылынын мүчөлөрү Максим Горкий паркынан күч колдонуу менен милиция кызматкерлери тарабынан кармалып кетти. Жаштар күйүүчү майга электр энергиясына баанын көтөрүлүшүнө каршы акцияга чыккан болчу. 16 октябрь бейшемби энергетика жана өнөр жай министрлигине Кубанычбек Турдубаевди бекитүүдө парламентте жаңжал чыкты. Турдубаевдин мурда соттолгондугу тууралуу маалымат чыккандан кийин Ата Мекен фракциясы анын талапкерлигин колдоодон баш тартып, маселе кийинкиге калтырылды. 17 октябрь жума Бишкекте сот реформасы боюнча кеңештин жыйыны өттү. Анда сот реформасын жүргүзүү үчүн конституцияга өзгөртүү киргизүү сунушталды. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Француздардын эл аралык терминге айланган дежавю деген сөзү бар. Бул сөз болуп жаткан окуяны мурда болгондой элес калтырылышын туюнтат. Кыргызстандын саясий экономикалык турмушунда ошондой дежавю кайталанып, азыр кезде болуп жаткан окуялар мурунку бийликтер тушундагы өзгөчө Аскаракаев мезгилиндеги окуяларга окшошуп баратат. Ошол кездегидей эле аз сандагы адамдар күрөшкө чыгып, ачкачылык жарыялап, ошол кездегидей эле күмөндүү соттук териштирүүдө Вечерний Бишкек гезитин тартып алуу жараяны жүрүүдө. Ошол кездегидей эле президент баарын чечип, бирок бардык кемчиликтерди өкмөткө оодарып коюуда. Ошол кездегидей эле конституцияны түрдүү себептер менен өзгөртүү демилгелери көтөрүлө баштады. Ачкачылык болсо 17 октябрда жарыяланды. Анын алдында милиция кызматкерлери баалардын көтөрүлүшүнө нааразылык билдирип чыккан жаңы муун кыймылынын мүчөлөрүн күч менен кармап кетишти. Алар муну мыйзамсыз деп баалашып, Максим Горкий паркынын алдында 3 активист ачкачылык акциясын башташты. Төрөкан Жунушалиев жана Мелис Аспеков баштаган акцияга келип кошулган укук коргоочу Качкын Булатов талаптары тууралуу буларды билдирди.
Талап эмне болору? Светтин кымбаттаган токтотуу, 3 фазалык эмелерди кыйбай ордуна коюу, анан жана Шевчовдун схемасы менен уурдагандарды токтотуу, 4-чү Осмонбек Артыкбаев шадиевдерди тергеп калмасын.
Энергетика тармагында болсо кризистик кырдаал күчүнө кирип, региондордо көп сааттап электр жарыгы берилбей жатканы кабарлана баштады. Мындай шартта кызматынан кеткен Осмонбек Артыкбаевдин ордуна дайындалган Кубанычбек Турдубаевдин мурда соттолгондугу маалым болуп, парламентте саясий жаңжалды жаратты. Жогорку кеңештин депутаты Мыктыбек Абдылдаев Кубанычбек Турдубаевдин министрликке сунуштаган бийлик башчыларына кайрылып, анын соттолгондугу тууралуу маалымат эмне үчүн текшерилген эмес деген маселени койду.
Теманын негизинде 2004-жылы Караколдун сотунун чечими менен электр энергия тармагында кетирген чоң кемчиликтер үчүн соттолгон бул жигит. Анда кандай кылып өкмөт киргизип атасыздар, кадрды жакшылап карабасаңыздар.
Өз кезегинде Кубанычбек Турдубаев андай сот иши болгонун, ал тууралуу кызматка дайындалаар алдында президенткадан маалымдаганын айтып чыкты.
Чынында эле ошондой маселе болгон, жоопко тартылганбыз. Биздин мойнубузга штраф салынган, бирок анан ошо штрафтан да бошоткон. Мындай маселе болгон, бул жерде биз жашырбайбыз, мына ачык эле айтабыз, президентке да ачык эле айттык. Мындай маселе бар да.
Куанышбек Турдубаевдин соттолгондугу тууралуу маалыматтын айкын болушу Ата Мекен фракциясынын позициясын чукул өзгөрттү. Фракциянын лидери Өмүрбек Текебаев соттолгон адамды министрликке келишине кескин каршы экенин билдирди.
Мына азыркы министрге талапкер Куанышбек Турдубаев айтат, мен дейт соттолгом дейт, соттолгондугум жөнүндө жашырбастан президентке айттым, президент боло берет деп айтты дейт. Мен президентке дагы, кыргыз элине дагы, силерге дагы айтам, урматтуу депутаттар, боло бербейт.
Ата Мекен фракциясы Куанычбек Турдубаевдин талапкерлигин колдоодон баш тарткандан кийин жогорку кеңеш маселени кийинкиге калтырууну чечти. Энергетикалык криз учурундагы өкмөттүн саясаты тууралуу айта турган болсок, өкмөт биринчиден тариф саясатын өзгөртүүнү чечти. Ага ылайык 700 киловатт саатка чейин электр энергиясын пайдалангандарга тариф 70 тыйындан белгиленип, андан ашыгына 1 сом 20 тыйындан баа коюу чечилүүдө. Ал эми электр энергиясынын жетишпеген жагы болсо, импорт жана кошумча электр энергиясын иштеп чыгуу, үнөмдөө менен чечүү жагы каралууда. Энергетика жана өнөр жай министринин милдетин аткарып туран Куанычбек Турдубаевдин сөзү боюнча, Кыргызстанда 2 миллиард 300 миллион киловатт саат электр энергиясы жетишпейт. Калкка электр энергиясынын берүүнү чектөө менен 1 миллиард 200 миллион киловатт саат электр энергиясын үнөмдөө каралып жатат. Калган бөлүгүн Бишкек жана Ош жылуулук борборлорунда кошумча электр энергиясын иштеп чыгуу менен кайсы бир деңгээлде толуктоо каралууда. Импорт маселеси болсо сүйлөшүү деңгээлинде турат. Бирок импорттоодо транзит жана баа боюнча татаалчылыктар чыгууда. Урматтуу көрөрмандар, сиздер азаттыктын авто маалымат талдоо программасын угушасыздар. Программабызды улантабыз. Өткөн жумада Москвада Центра Gold Inc.нин жетекчилиги менен Кыргыз Алтынынын жетекчилиги Комтордо биргелешкен ишкана түзүү боюнча сүйлөшүү жүргүзүштү. Кыргыз Алтынынын жетекчиси Токон Маамытов канадалыктар Комтордо биргелешкен ишкананы акционердик коом тивинде түзүүгө макулдугун берди деп жарыялаган арзамат Канада тараптан кыргыз өкмөтүн, жалпы эле кыргыз мамлекетин өзөртө урулган сокку маалым болду. Иш мындайча: Канаданын Stance Energy Corp компаниясы кеминдеги Куттуу Сайдагы сейрек кездешүүчү кенди иштетүүгө 2009-жылы лицензия алып, бирок апрель инкылабынан кийин андан ажыратылган. 2012-2013-жылдары Куттуу Сай кени боюнча маселе парламентте көтөрүлүп, Арнамыз фракциясынын бир катар депутаттары лицензияны Stance Energy'ден тартып алууну талап кылган. Анда депутаттар кытайлык компаниянын кызыкчылыгы үчүн аракеттенип жатат деген сөздөр дагы чыккан. Бирок кандай болгон күндө да Бишкектеги райондор аралык сот Stance Energy Corp'ту лицензиядан ажыраткан. Stance Energy өз кезегинде Москвадагы эл аралык арбитражга кайрылып, кыргыз өкмөтүн 118 миллион долларга утуп алган. Канаданын Онтарио провинциясынын жогорку соту мына ошол Москва арбитраждык сотунун чечимине таянып, Кыргызстандын Центра Gold Inc.теги 60% акциясын камакка алды. Кыргыз Алтынынын жетекчисинин орун басары Кылычбек Шакиров Онтарио сотунун чечимин жокко чыгарууга аракет жасалаарын билдирди.
Кыргыз Алтын сейчас будет защищать свои активы, да? Мы не несем обязательств. Это не наша обязательность.
Кыргыз Алтын өзүнүн активдерин коргойт. Кыргыз Алтын өкмөттүн карыздары боюнча төлөөгө милдеткер эмес. Эгерде кимдир бирөөнүн өкмөткө доосу болсо, анда алар өкмөткө, каржы министрлигине кайрылыш керек. Биз менчик компаниябыз, акционердик коомбуз. Бул стратегияны систем мухендислик менен соттошууда да карманганбыз. Ооба, Кыргыз Алтындын акциялары мамлекеттик мүлк фондуна таандык. Бирок биз менчик компаниябыз. Биз өкмөттүн карыздары боюнча милдеткер эмеспиз. Ошондуктан биз юристтерибиз менен сотко кайрылабыз.
Со своими юристами будем опротестовывать и пойдем в суд.
Шакиров айткан стратегия менен Кыргыз Алтын буга чейин бир соттук териштирүүдө утулуп, кыргыз өкмөтү систем мухендисликтин пайдасына 11 миллион доллар которо бергени маалым. Кыргызстандын мурунку башкы прокурору Кубатбек Байболов Кыргыз Алтын өкмөткө таандык болгондуктан анын активдери камакка алынууда дейт. Бул жердеги кыргыз тараптын катачылыгы эл аралык иштерде, ички иштердегидей алабармандыкка баруусунда дейт Байболов.
Эл аралык маселе деген башка да. Сот чечим чыгаргандан кийин кылычыңды бокко чаппа, эл аралык сотторго эмне дейсиң? Туура эмес чыгарып атасың дейсиң, болуптур. Алар айтат, андан ары сотко барып туруп чечип ал деп коет болсун.
өкмөт камакка алынган акцияларды кантип кайтаруунун айласын таппай турат. Анткени станция энержия менен сүйлөшүү буга чейин майнап берген эмес. Белгилүү болгондой, биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев июнь айында соттун чечими чыккандан кийин станция энержиянын өкүлдөрү менен бир нече ирет сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Андан эч кандай натыйжа чыкпаганы азыр анык болуп отурат. Акциялардын камакка алынышы Кумтөрдө биргелешкен ишкана түзүү боюнча сүйлөшүүлөргө да тескери таасирин тийгизет. Анын солгундап дагы да узакка созулушуна алып келет. Натыйжада Кумтөр маселеси ого бетер челенишүүдө. Мындай кырдаал Кумтөрдү мамлекетке кайтаруу идеясын ого бетер бекемдеп жатканын ата мекендин лидери Өмүрбек Текебаев билдирүүдө. Урматтуу көрөрмандар, сиздер азаттыкты апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жума Кыргызстандын саясий турмушунда күтүлүп жаткан бир катар олуттуу окуялардан кабар берди. Бир жагынан саясий партиялар парламенттик шайлоонун алдында реалдуу биригүүнү баштаса, экинчи жагынан конституцияны өзгөртүү маселеси түрдүү деңгээлде көтөрүлө баштады. 17 октябрда сот реформасы боюнча кеңештин жыйынында президент Алмазбек Атамбаев сот системасынын реформасы үчүн конституцияны өзгөртүүгө барууну жактады. Маселе жогорку соттун жетектөөчү президиумун түзүүдө болуп жатат. Президент конституциянын мына ушул гана бөлүгүн өзгөртүүгө баруу керектигин, ал өзү үчүн ыйгарым укуктарды сурап жатпагандыгын айтууда. Бирок оппозициялык саясатчы Азимбек Бекназаров жогорку соттун президиумун конституцияны өзгөртпөй эле мыйзамдар аркылуу түзүүгө болот деп эсептейт.
Тышкы саясатты жогорку кеңеш же өкмөт же президент аныктайт деген окшо жок да. Туурабы? А закон менен Атамбаевке беришпеди. Хотя президенттин полномочиясы 64-нчи статьяда ограничен этип болгон. Ушул конституцияда гана көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарга ээ деп. А жогорку сот жөнүндө, анын структурасы, түзүмү жөнүндө запрет да жок, ага необязательный конституцияны өзгөртүүнүн кажети жок. Соттордун статусу жөнүндө закон бар, анан жогорку сот жөнүндө закон бар, ошо жерде дейт.
Азимбек Бекназаровдун айтымында азыркы президенттин айланасында Акаевдин мезгилинде референдумдарды өткөрүп көнгөн адамдар олтурат. Мына ошол сот реформасын шылтоолоп конституцияга башка дагы өзгөртүүлөрдү киргизүүнү көздөп жаткандай. Саясий партиялардын биригүү жараянына келе турган болсок, Ата журт жана Республика партиялары 20 октябрда Бишкекте биргелешкен курултай өткөрүүнү чечти. Бул курултайдын алдында президент Алмазбек Атамбаев Камчыбек Ташиев менен Өмүрбек Бабановдун биригүүсүн кубаттагандай, Ташиевдин соттуулугу алынаарын кыйыр түрдө жарыялады. Демек, эки партиянын биригүүсү жогору тараптын ишараты менен жүрүүдө деген сөздөрдүн чындыгы дагы чыгууда. Биригүүнү чечкен Ата журт жана Республика партиялары болсо, кайсы атты тандап алары азырынча белгисиз. Бул нерсе курултайда ачык болору күтүлүүдө. Урматтуу көрөрмандар, сиздер азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айдарбек Ахматуулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Аба толкунунда азаттык таңкы уктуруубузду улантабыз. Социал-демократтар фракциясынын депутаты Галина Скрипкина парламент жыйынында сотторду тандоо кеңешине мүчө болуу үчүн талапкерлерден 35 миң доллар пара талап кылынып жатканын айтып, кеңештин мүчөлөрүн тандоо коррупцияга батканын билдирген. Депутаттын мындай дооматына президенттик аппараттын жетекчиси соттук реформа боюнча кеңештин төрага орун басары Данияр Нарымбаев өз пикирин билдирди. Маектешкен Улан Эгизбаев.
Соттук реформа боюнча кеңеш жети соттук укуктук акт боюнча презентация кылды. Анан сиздер бул мыйзамдык актыларды сот тармагындагы секирик катары баалап жатасыздар. Анан ушул сунушталып жаткан жети укуктук актынын негизги өзгөчөлүктөрү эмнеде болду? Ошол негизги жаңылыктарына токтоло кетсеңиз.
Негизги мындай айта турган нерселер бул эмне? Биринчиден мен үчүн көрүнгөнү. Мына биз эми адвокаттарга чоң укуктарды бергени турабыз. Алар прокурордон кем эмес, соттун териштирүүлөрүнө, териштирүү иштерине катышып, өздөрү дагы документтерди, далилдерди өздөрү чогултуп, сотко бергенге укук алат. Ошондо тең салмактуу талаш тартыш болуп калат да соттун ичинде иштер каралып атканда. Бул өтө маанилүү. Соттор биз адилеттүү чечим чыгарсын десек, анда биз эки тарапка тең доогерге да, жоопкерге дагы бирдей укук беришибиз керек. Кылмыш иштер боюнча бир тарабы айыптоочу, экинчи тарабы жактоочу тараптар болуп атпайбы? ушул эки тарапка аябай чоң мүмкүнчүлүк бериш керек. Андан сырткары мына азыркы сотто иштеп аткан баягы инстанциялардын ортосунда болгон мамилелер да өзгөрөт да. Бул кандайча? Бул сунушталган мыйзамдар боюнча биринчи инстанция райондук сотторду болсо, экинчи инстанция апелляциялык инстанция болуп калмакчы, бул областтык соттордун ичинде болот. Булар биринчи инстанция карап аткан иштерди толугу менен кайра-кайра карап чыгат. Анан жогорку сотко келгенде, жогорку сот болсо, ушул жерден көп талаш тартыштар болду. Жогорку сотко кандай укук берсек? Жогорку сот ишти толугу менен текшерип чыкканга укуктуу болуш керекпи? Же бир гана жанагы үстүртөн процессуалдык мыйзамдарды текшерип эле ошолор туура пайдаланганбы, ошолор туура колдонгонбу, же болбосо ошол иштеги далилдерге баа берип, аларын жаратып же жаратпай койгон учурларды карап туруп, анан кийин чечим чыгарыш керекпи деген талаш тартыш болду. Андан сырткары мына жогорку сотту азыр 3 судьядан турган соттук курам карап атат иштерди. Бул мыйзамдар боюнча 5 деп атат. Буга дагы чоң мындай талаш тартыш жаратты бул маселе.
Анан ушул айырмалистер айтып жатат, бул өзгөртүүлөр мындай өтө эле гумандаштырылып кетти депчи. Анан сиздин пикириңизде ушул өтө эле мындай жаза мөөнөттөрүнүн кыскарышы, жанагы мунапыска байланыштуу өзгөртүүлөр мындай өтө эле жазык кодексин мындай гумандаштырып салган жокпу?
Көп жерлери туура, бирок айрым жерлери, мына мен дагы президент да белгилеп кетти, бул азыркы кырдаалга, азыркы коомдун акыбалына дал келеби же дал келбейби дегенде дагы бир ирет карап көргүлө деп атат. Себеби чындап эле мына соттун ишине көп нааразычылык бар, соттун өкүмдөрүнө ишенбеген адамдарыбыз өтө көп болуп кетип атат. Себеби соттун чечими элди, жалпы коомчулукту ынандырыш керек да, ишендириш керек. А мынакей адилеттүү чечим кабыл алынды, туура кабыл алынды деген ишеним пайда болуш керек да элде. Ушул маселеге келгенде чоң проблемалар бар. Анан ушуну эске албай туруп, азыр биз өтө гумандаштырып баягы кылмышкерлерди соттоп атканда ошол соттолгон мөөнөттөрдү азайтпесек, анда дагы коомчулугубуз муну башкача кабыл алып, нааразычылык пайда болуш керек деген сөздү президент айтты. Биз муну ойлойбуз, азыркы жумушчу топтор кайрадан карап чыгып туруп, башка бир жыйынтыктарга келет деген ойдобуз да.
Азыркы учурда негизги талаш кайсы беренелерде болуп жатат? Мисалы жогорку соттун төрайымы Феруза Жамашова болуп, жанагы соттук коллегиядагы адамдардын санын 3 эле адам менен калдырыш керек деп, сиздер 5 адамды атасыз.
3 менен 5тин бул деле анчалык деле көп туудурбайт. Бул жерде макул болсок болот, бирок негизги башка бир жерде проблема бар да. Азыркы биздин жогорку сотубуз башы жок чавендеске окшоп, каяка баратат, кайсы максат менен эмне иш кылып атат, оң кол эмне кылып атат, аны алып бараткан ат каяка алып баратат, ушунун баарын элестетип көрсөңөр ушундай абалда да азыр. Себебин айтайын, эң чокусунда бизде сөзсүз түрдө бир жогорку соттун ичинде бир орган болуш керек. Бул ылдыйкы соттук инстанциялардын баарын чыгарып аткан иштерин көзөмөлдөй турган, оңдой турган, туура эмес мыйзамды туура эмес пайдаланып колдонуп, атайынбы же болсо билбестигиненби, ошондой болсо жогорку сот оңдогонго мүмкүнчүлүк бар эле да илгери. Аны өз убагында биздин конституциялык сот аябай талкалаган сот системасында өзүнүн чечимдери менен кемситип, жогорку сотту, жогорку арбитраждык сотту улам улам укуктарын тебелеп тепсеп, басымдуу көпчүлүгүн жокко чыгарып койгон. Ошонун кесепетинен азыр бизде мынакей көрүп атабыз, жергиликтүү судьялар көп тоготпой калышты үстүңкү инстанцияларды, өзү биле эмне кылып атышат. Азыр көрсөңөр мынакей жергиликтүү сотторго көп ишенбестен соттошкон тараптар жогорку сотко чейин келгенге аракет кылып кыйналып аткан кези да. Ошондо дагы жогорку сотко жеткенден кийин ал иш бүтпөй, ал жерден бузулуп кайра жаңы кароого жиберилип, ошентип жылдап 5-6-7 жылдан каралган иштер бар да бизде азыр практикада. Бул абдан терс, туура эмес, начар бир көрүнүш. Биз муну жокко чыгарышыбыз керек. Аны жокко чыгарыш үчүн эң негизги нерсе бул биз сот системасында бир баш болуш керек. Ошол башы саясий дагы жоопкерчиликти элдин алдында, жогорку кеңештин алдында, президенттин алдында тарткандай сезгендей болуш керек дагы. Калган сот инстанциялардын үстүнөн көзөмөл жүрүш керек деп деген жыйынтыкка бүгүн келдик да. Бул абдан маанилүү жыйынтык. Аны эгерде конституцияда азыр тиешелүү статьялардын чечмелөөсү ошондой мүмкүнчүлүк бербей турган болсо, анда президент ачык айтты, биз референдумга барып туруп муну оңдошубуз керек. Себеби өтө мааниси зор эл үчүн, бир гана сот системасы үчүн, жалпы Кыргызстан үчүн.
Сиз айтып жаткан сот тандоо кеңеши боюнча кече эле социал демократтар фракциясынын депутаты Галина Скрипкина айтып чыкты. Ал жерде өзүнүн кызын мисал кылып ошол райондор аралык сотко, соттор тандоо кеңешине мүчө болуш үчүн $35,000 пара талап кылды деп, бул ойду, бул жүйөнү Токтогул Туманов дагы депутат колдоп чыкты. Анан ушундай бир парламент трибунасында айтылып жаткан сот тандоо кеңешине карата сындарга эмне үчүн мындай ушул кезге чейин бийлик тарабынан мындай реакция жасалган жок?
Кандайча реакция жасалган? Мына ошонун ушул маселеден чыгып мыйзамга, соттор тандоо кеңешинин мыйзамына өзгөртүү толуктоолорду жакын арада эле жогорку кеңеш карап чыгып киргизбедиби? Эми аябай бир топ өзгөрдү соттор тандоо кеңешинин кызматы, иши. Мурдагыдай булар бир адамды эле тандап коюп эле анан кийин отуруп калышпайт. Азыр бир орунга канча талапкер болсо, ошолордун баардыгына булар баа коюп чыгышат дагы. Эгерде президент мисалы дейли бирөө жарымды жаратпай койсо, анда ошол катары менен кете берет. Демек бул соттор тандоо кеңешинин чечими мурдагыдай өтө чоң баага ээ болбойт. Мындайча айтканда жанагы талап кылган акчалардын жок дегенде көлөмү азаят деген оюбуз бар да. Эми тилекке каршы конституцияга өзгөртүү толуктоо киргизмейинчекти бул маселени түп тамырынан жокко чыгара албайбыз, коррупция деген сөздөрдүчү.
Дагы бир кошумча суроо бере кетейин. Жанагы сот тандоо кеңешине мүчөлөрдү тандоодо мындай коррупциядан тышкары тааныш билиштик роль ойноп жатат, аппараттын бөлүм башчыларынын тааныш билиштери келип жатат деген сындар айтылып атат да, сиз аппараттын башчысы катары буга кандай жооп бересиз?
Мен дагы бир ирет айтайын, эми тилекке каршы бизге коомдо болгон акыбалды көрсөткөн нерсе бул дагы. Дагы эле биз тийиштүү деңгээлге, бийик деңгээлге чыга элекпиз. Коомубуз дагы, коомубузга жараша биздин мамлекеттик органдар дагы жакшы иштеп үйрөнө элекпиз. Ошон үчүн бул маселени дагы биз ушуну эске алуу менен бир күндө эле бүтүп калбайт экен, бирок аракет кылып атабыз. Аракет кылып атабыз. Жогорку кеңеш да аракет кылып атат, биз да аракет кылып атабыз. Буюрса бара бара биз бул маселелерди чечебиз.
Маелде чоң рахмат, ишиңизге келип.
Рахмат.
Сиздер президенттик аппараттын жетекчиси, соттук реформа боюнча кеңештин төрага орун басары Данияр Нарымбаев менен маекти уктуңуздар. Назарыңыздарда таңкы Азаттык эмки кезек сергек жашоо түрмөгүндө аны Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Эбола илдети дүйнөнү өз ченгелине алууда. Андан кантип сактанса болот? Кыргыз жүрөк хирургдары энергетика кыйынчылыгына тушугуп, жүрөккө операция учурунда свет өчүп, чөнтөк телефонунун жарыгы менен шинланышты. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышыбызда мына ушул темаларга токтолобуз. Алды менен айрым жаңылыктарга кайрылсак. Бионикалык кол менен сезе билүү жөндөмү пайда болду дешет АКШнын окумуштуулары. Бир колунан айрылган киши эми бионикалык технология менен жасалган колунун манжаларын каалагандай кыймылдатып, алчам өмөсүн кармап оозуна сала алат. Изилдөө тууралуу Science Translational Medicine журналы жазып чыкты. Жасалма колдун манжаларынын учуна кичинекей сенсордук чиптер тагылып, электрондук симуляция менен кишинин нерв системасына сигналдар жиберилип турат. Мындай чиптерден 19 данасы колдун ар кайсы жерине орнотулган. Бионикалык кол салдырган Игорь Спетник аттуу америкалык киши колу менен кагаз же башка буюмдарды кармап, өзгөчөлүгүн сезе алганын айткан. Профессор Дастин Тайлер 10 жылдан кийин жасалма органдардын сенсордук сезүү функцияларын өркүндөтүү багытында эбегейсиз мүмкүнчүлүктөр ачыларын кабарлады. Кара куурай героин маңзатында эле кишиде көз карандылыкты пайда кылат дешет Британиянын окумуштуулары. 20 жылдан бери жүргүзүлгөн изилдөөнүн мазмуну Телеграф гезитине чыкты. Анда профессор, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун кеңешчиси Уэйн Холл кара куурай чегүүнүн тескери таасирлерин айткан. Кара куурай кишиде ар түрдүү акыл ооруларын жаратып, билим алуу мүмкүнчүлүгүн басаңдатат. Өнөкөт бронхит, астма жана жүрөк кан тамыр, рак ооруларына жол ачат. Б классына кирген бул чөптү кош бойлуу аял чексе, болочок наристесинин салмагы төмөн болуп төрүлөт. Ошондой эле кара курай, психикалык шизофрения, жөндөн-жөн эле бир нерседен корко берүү сыяктуу ар кандай ууруларга жол ачат. Daily Mail гезитинин маалымдоосуна караганда, азыр Британияда кара курай чеккен өспүрүмдөрдүн саны жогору. Айрым батыш өлкөлөрүндө кара курай өстүрүү мыйзамдаштырылган. Британиянын кош бойлууларга кеңеш берүүчү кайрымдуулук уюму бойкот кезде алкоголдук ичимдикти ичүү наристеде түйүлдүктүн алкоголдук синдрому аттуу оорулардын топтомун козгорун кабарлады. Акыркы маалыматтар боюнча 2012 жылы Европа менен Америкада жашаган кош бойлуу аялдарда алкоголдук ичимдик ичүү арбыган. Данияда 1600 аялдын баласы түйүлдүктүн алкоголдук синдрому оорусуна чалдыгып төрөлгөн. 80-чи жылдарга чейин батышта кош бойлуулардын гемоглобинин көтөрүш үчүн кызыл шарап ичүүнү гинекологдор сунуштап келишкен. Бирок Британия бийлиги эми бойкоттарга таптакыр алкоголь ичүүнү тыйыш керек деп эсептерин кабарлады BBC каналы. Падышалык гинекология колледжинин окумуштуулары кош бойлуулуктун алгачкы 12 аптасында алкоголь ичүү өзгөчө кооптуу дешет. Бойкот учурда алкоголь ичүү болочок наристеде орган кемтиги, акыл эс оорулары, шал ооруларына жол ачат дешет окумуштуулар. Сиздер азаттыктан сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Дүйнө жүзү боюнча 4000 ашуун кишинин өмүрүн алган Эбола вирусунун алдын алуу үчүн Нью-Йорктогу аба майдандарда катуу көзөмөл башталды. Айрыкча Либерия, Сьерра-Леон жана Гвинеядан каттаган жүргүнчүлөр алгач карантинге алынып, тыкыр текшерүүдөн өтүп жатат. Мындай иш-чара Техаста америкалык алгач катуу Эболадан көз жумгандан кийин башталды. Африка өлкөлөрүнөн каттаган кишилер Европада да катуу текшерилүүдө. Прагада бир киши Эбола вирустуу деп шектелип карантинге алынганын кабарлайт Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму. Кыргызстанда болсо Эбола вирусунун таркоосу жаатында эч кандай коркунуч жок экенин, бардык эл аралык өтмөктөр, аба майдандар катуу көзөмөлдө турганын кабарлады мамлекеттик санитардык кызматтын өзгөчө кооптуу карантиндик ооруларды көзөмөлдөө департаменти директору Нурболот Үсөнбаев.
Жанакын баягы ошо четтен келе турган жүргүнчү болобу, туристтер болобу, башкасы болобу, бизде баягы эл аралык аэропортторда атайын санитардык карантиндик көзөмөл жүргүзүлөт. Атайын ал жерде күнү түнү иштей турган посторубуз бир 20 жылдын тегерегинде уже иш жүргүзүү иш алып барат. Келген кишилердин баарын жанакында бесконтактный деп коебуз, температураларын өлчөп турат да алыстан.
Нью-Йорктогу эң ири Джон Кеннеди аба майданы көзөмөлгө алынууда. АКШга киргендердин 90% ушул аба майдан аркылуу өтөт. Ал эми биздеги эл аралык аба майдандарында дене табы жогору же кандайдыр бир жугуштуу оорунун белгилери бар киши байкалса, дароо карантинге алынарын айтат Үсөнбаев.
Ошолордун арасында деген жанакында температура же башкасы болуп калган болсо, ал аны токтотуп, ал жүргүнчүнү. Өзүнчө бизде атай СКП бар, жана пост. Ал жерге алып келип, ошол толук жанакындай анамнез чогултулат, толук маалымат алынат, кайдан келатат, качан келатат, эмне болуп калды. Мындан тышкары жанакында экипаждардан бүт маалымат алынат. Биринчи келгенде эле, самолет келгенде, биздин кызматкер барып туруп, ошол жерден жанакындай маалымат алат.
Эболадан оолак болуш үчүн дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму төмөндөгү көрсөтмөлөрдү берүүдө. Ооруну алып жүргөн киши менен тыгыз байланыш түзбөө. Эбола вирусу катталган жерде көзгө дайыма коргонуучу желим алкактуу айнек тагынып жүрүү. Кийимдер желим болуп, ар дайым бет кап, кол кап тагынып жүрүү. Эбола менен ооруп айыккан кишилер 3 айга чейин эч ким менен жыныстык байланыш курбашы керек. Батыш Африкада башталган бул жугуштуу дарттын негизги белгилери баш айланып, кишинин дене табы каплет көтөрүлөт, жүрөк айнып, кусуу, ич өткөк менен коштолот. Оорунун вакцинасы азырынча табыла элек. Жуктуруп алгандардын 90% каза болууда. Узаган апта соңунда интернеттеги социалдык тармактарда жүрөк хирургу профессор Калдарбек Абдрамановдун Facebook-тагы өздүк баракчасында операция учурунда ооруканада свет өчүп, врачтар операцияны чөнтөк телефондун жарыгы менен улантууга мажбур болгон кыска тасмасы жарыяланып, Кыргызстанда эле эмес эл аралык медианын да көңүлүн өзүнө бурду. Өлкөдөгү оор энергетикалык кырдаал ооруканаларга да өз таасирин тийгизүүдө дешет адистер. Жалал Абад шаарындагы аймактар аралык жүрөк кан тамыры хирургиясы борборунда 23 жаштагы кыздын жүрөгүндөгү 3 клапанды алмаштырып жатканда болгон окуяны операцияны жетектеген профессор Калдарбек Абдрамановдун өз оозунан уктук.
Операциябыз 8 октябрь күнү болгон. 23 жаштагы оорулууга операция жасатканбыз. Өтө татаал операция болчу. 3 клапан алмаштырыш керек, 2 клапан алмаштырып, анан 1 3 клапан пластика жасап бере беле да жамап. Жамаш керек эле кыргызча айтканда. Вот, ошол операциянын ортосуна келгенде, орто чөнүнө келгенде ошол акыркы клапан тигип атканда свет өчүп калды.
Мындай окуялар кыргыз доктурлар үчүн адаттагы эле көрүнүш экенин айткан Абдраманов, адистер операцияны телефондун жарыгы менен улантышканын кошумчалады. Жүрөктөгү клапандарды алмаштыруу учурунда жүрөктү токтотуп операция жасагандыктан жасалма иштетип туруучу аппаратты эки доктур кол менен айлантып турган.
Жүрөк токтоп турат. Ошол мезгилде жана биз клапанды жүрөктүн ичин ачып алып тигип атканда жүрөк токтоп турат да. 2 саат, 3 саатка чейин токтойт. Анан ошол жарым жолго келгенде токтоп жана свет өчүп калса биз жанагы жасалма жүрөк аппарат искусственное кровообращение деген аппаратыбыз элек ток менен иштейт да. Анан ошол токтогондо бригаданын акыбалын элестет албайсыз да, аны ошол жерде туруп байкаш керек, сезиш керек да адам. Өзүнөн өткөрүш керек ошону. Андай акыбалды эч кимге мен даже душмандарга каалабайт элем да. Өзгөчө хирург ошо жоопкерчиликти мойнуна алган хирург ошол жерде кандай акыбалда калат? Больной оорулуп же тияка кетет, же бияка кетет деген ушундай бүдүмүк ойлор болот эми бул чыкпай калды го столдон деген.
Кыргызстанда ооруканалардын дээрлик баардыгы светти мезгилсиз өчүрүүгө даяр эмес дешет доктурлар. Себеби кошумча энергия берүүчү генераторлор жок. Эң эле опурталдуу окуяга карабай, чөнтөк телефондун жарыгы менен операция болгон кыздын акыбалы азыр жакшы. Жалпы саламаттыгына светтин өчүүсү менен токтогон аппаратура баар бир таасир эткени менен жүрөгүндөгү кемтиктер толук тигилип, операция ийгиликтүү болгонун кабарлады профессор Калдарбек Абдраманов. Сиздер азаттыктан сергек жашоо берүүсүн уктуңуздар. Даярдап алып барган Бактыгүл Чыныбаева болду. Оорубаңыздар.
Ободо азаттык берүүбүздү улантабыз. Аялзат программасынын бул жолку чыгарылышы кыргызстандык аялдардын радикал экстремисттик агымдарга ыктоо маанайы жана анын себептери тууралуу сөз кылабыз. Эксперттердин баамында диндин арты менен кыз келиндердин Сирия сыяктуу согуш жүрүп жаткан аймактарга барып калышына, ар кандай экстремисттик иштерге аралашуусуна, диний билимдин жоктугу, үй бүлөнүн өгөй мамилеси жана социалдык муктаждык себеп болууда. Бул маселенин алянасында аялдардын Мутакалим ислам уюмунун башчысы Жамал Фронтбек кызы менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Жамал айым, мына акыркы кезде 100% радикалдык багытты көздөгөн экстремисттик аракеттер жасап жүргөн деген адамдардын 7% аялдар түзөт экен да. Проценттик катышты алганда бул анча деле көп эмес. Ошондой болсо дагы тиешелүү уюмдар абдан кооптонуп атышат да, бул багытта иштебесек болбойт, аялдар ушул багытка ыктоо байкалып атат деп. Кандай, эмнени байкап атасыз?
Бисмиллахи рахмани рахим. Негизи эле туура бир көйгөйдү көтөрүп атасыздар. Көпчүлүгү ошол 10-бөлүмдүн кызматкерлери ошол экстремисттик жака аялдар эркектерге караганда ошол 5 жылдын ичинде сиз айтмакчы, мурун 1% жетпеген болсо, азыр 7% 11% чейин аялдар көбөйүп атат деп коңгуроо кагып атышат да. Бул өтө туура маселе. Себеп дегенде азыр аялдарга расмий бир муфтияттан бир өзүнчө бир бериле турган, же болбосо имамдарга окшоп мындай бир мунагу мечитте окуй турган бир дагы жери жок. Бул пайыз эмнеден чыгып атат? Мүмкүн мындан да көп, биз билбейбиз да. Бир дагы изилдөө болгон жок, бир да аналитика болгон жок. Мисалы үчүн биз быйыл экстремизм, терроризмге каршы деп 10-бөлүм менен чогуу муфтият менен биргеликте Ош Жалбат Баткинин 56-ынчаны чакырып, Северный региондон 56-ынчаны чакырып өткөнүбүздө өтө каалоочу аялдар көп болушту. Булар кызыктуу суроолорду берип атышат, бирге иштешели деп атат. Бул жерден дагы ошол аялдарга андан ары иштешип, ошол аялдарды сен кимге сабак берип атасың, кандай болуп атат деген бир ыкма эчтеке иштелип чыкпай, ошол мусулман аялдары өзүнчө эле бир изгой общество деп коебузбу, мындай бир бул Кыргызстандын бир жараны эместей мамиле кылып атабыз, өгөй баладай кылып
кетип атышат. Дагы бир маселе да, Жамал, ушу форма аркылуу эле ушу өзүнүн мусулман экендигин далилдегиси келип аткандар да, форма аркылуу ошону чечүү зарылбы дейм да.
Форма аркылуу бул фарз, зарыл нерсе. Куранда бир эмес эки аят менен айтып атат: авыратыңарды жапкыла деп. Намаз окугандай эле, ажыга баргандай эле бул дагы милдет болгондуктан Куранда айтылгандай ушу жүзүнүн башка жерин, эки ошо колунун анан кызлаштан ылы жагын жаап жүрүшлүгү бул парс, ошону жаап жүрүп атышат. Азыр байкайсызбы,
жүзүн жапкандар анан капкара кийинип алгандар көбөйө баштады билесизби? Кыргызда көзсүнүн ажыраган жесир аялдар кие турган бир кийим катары кабыл алынып келбеди беле баяртан бери? Сиз кандай карайсыз ушуну?
Эми албетте бул ар бир адамдын өзүнүн укугу кандай кийет, бирок ошол туура ошол кара өң бул сүннөт болгондуктан көпчүлүгү кийип атышат, бирок ошол коомго жараша кийин деген пайгамбарыбыздын да хадиси бар. Ошол коомго ылайык, ошол коомду мындай бир чочутпагандай, бирок ошол эле убакта дин шариаттын фарздарын аткарууга биз милдеттүүбүз. Биз ошого ыраазы боло бербиз.
Анан дагы бир маселе ушул, азыр аялдардын арасында мисалдарды келтирип жүрүшөт. Аялдар бала чакасына телевизор көрсөтпөйт, гезит окутпайт, радио уктурбайт жана башка агартуучулук иштерден таптакыр алыс кылат. Муну ошол исламдын шарттары деп эсептешет экен.
Эми ар бир нерседе өзүнүн бир чындыгы бар десек болот.
Негизи тыюу салуу динде айтылганбы?
Тыюу салуу такыр эле мүмкүн эмес деген бул нерсеге жок эсептесек болот. Биз азыр карап көрсөк, ошол теледен деле, интернеттен деле Куранды окуп атышат, тафсирлерди окуп атышат. Бул прогресс өтө керек, гезит окуш керек. Кээ бирөөлөр аша чаап кетип, биз дүйнөнүн илимин окутпайбыз, школго барбайт деп койгон да ата энелер болуп атат. Бул өтө туура эмес нерсе. Биз андай энелер менен жолукканда дайым түшүндүрүп айтабыз: балдарыңар, силер дүйнөлүк илимди албаса, акыреттин илимине түшүнө албайт, акыл эси ага жетиш үчүн бияктан мындай бир развитие кетиш керек деп түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Бул өтө чоң тенденция. Бир башталышында ошо динге кирип атканда да бир өзүнчө бир период бар да. Мен дайым аны фанатизм периоду деп коем. Анан адам ал нерсени өткөндөн кийин түшүнө баштайт: машина да керек экен, самолетко да учуш керек экен, ажыга деле самолет менен учуп барып атпайбызбы?
Буга чейинки бир топ фактылар айтып атат, тилекке каршы сиз айткандай эмес, экстремисттик радикалдык кадамдарга барып аткан. Ал эмес кыз келиндердин алды Сирияга курал көтөрүп жүргөндүгү жөнүндө сүрөттөр тарап атат да. Ушунун себептерин иликтеп көрөлүчү. Сиз кандай себептерин көрүп атасыз? Эмне үчүн аялдар ушундай экстремисттик иш чараларга катышып, ошондой ишенимге кирип радикалдык кадамдарга барып атат?
Биринчиден, эч бир маалымат жоктугунан азыр ошол анализ деп көрсөк, бил да теле радиодон ошол дин жөнүндө жеткиликтүү деңгээлде маалымат жок. КТРде 15-20 жума хутбасын берип коет, ал жетиштүү эмес. Бир аятты айтып бүткүчө эле ал передача бүтүп калат да. Балдарга, аялдарга тиешелүү ушу диндин жакшы жактарын айтып, мамлекетти сүйүү, ата энени сүйүү, урматтоо, үй бүлө деген эмне, ошонун тегерегиндеги аялдын диндеги орду, балдардын орду кандай болуш керек, үй бүлөдө ким багыш керек, ошол маселелердин баарын айта турган биздин бир дагы мындай идеологический передача иштемкебиз жок болот. Бул биринчиден, 20 жылдан бери бул өзүнчө эле бир чоң вакуум болуп калды да. Экинчи маселе болсо, диний багыттагы аялдарга эч бир көңүл бурбай койдук. Азыркы учурда ар бир адам эмне кааласа ошону кылып атат. Ислам дини боюнча каалаган сабагын өтөт. Бир единый система аялдарга өтө турган бир сабак жок. Мен мисалы ошол муфтиятта аялдар бөлүмүн жетектеп жүргөнүмдө, мен Ош, Жалбат, Баткенд аялдардын баарын кыдырсам, булар бир 200 жылдык мурунку чоң атасынын китептерин окуп атат, бирөө өзбекче окуп атат, бирөө тажикче окуп атат. Анан ошонун баарын биз системага салган да, мунун окутпайсыңар. Кыргызстан официалдуу эки тил болгондуктан, орус тилде же кыргыз тилде силер сабак өтүшүңөр керек. Бул расмий болгондук. Ошол себептен тиги дадаңардан калган китептерди окубай, мына муфтияттан чыккан бизде жатнакай программа бар, 1 жылдык, 2 жылдык, 4 жылдык, ошол программа, ошол китептерди карманып туруп, ошо менен окуганда биз бир нукка, бир системага салып коймокпуз да. Анан хужрада болобу, кайсы жерде эмне китеп окуп атат, аны ошол текшерүүчү органдар да билмек, биз дагы билмекпиз. Атынчаларды дагы ошол биз бир сертификат кылып окутуп, аларга бир удостоверение бергенбиз. Ошолор менен биз көчөмө көчө, хужура хужура деңгээлинде, мен эмнеге көпчүлүгү Ош тарапты айтып атам, себеп дегенде ошол Ош тарапта өтө динге кызыккан, окуган аялдар өтө көп. Ал эми Талас, Бишкек нарында кичине азыраак эле, мындай эсептеп эле койсок болот да, биякта мынча кыз окуйт деп. Бирок Ошто өтө көп. Мисалы бир эле Араванга же болбосо бир эле Кара Сууга кирсеңиз, бир көчөнү аралап чыксаңыз эле 500 аял, анын ичинен 50 мен атынчамын деп сабак берип аткандар да. Биз ошонун баарын бир системага салыш керек да. Булардын аркасынан эмне болуп атат, аны эч ким билбейт. Аларды окутуш керек, айтыш керек. Кайсы мисалы биз ошол тренинг өткөндө кайсы тыюу салынган, эмне себептен тыюу салынган, ошол 10-нчу отдел ГКМБ биригип туруп баардык жактардан өтүп бергенде аялдар көпчүлүк айтты да, биз бул информацияны билбейт экенбиз. Эми ошондой бир эме келсе, биз аларды биле баштайбыз деп атат да. Анан бул жерде да ошол бир айылга эле эч мугалим жок болсо, бир аял сабак берип атса, түшүнбөйт да аялдар. Мисалы үчүн азыр менин анализим боюнча мына 15 жылдан бери ошол аялдар негизи эле динге кызыга баштайт экенде, балдары чоңоюп анан төрөгөндөн кийин кой ушул диний окуюнчу, бир билим алайынчы деп өтө кызыгуусу башталат экен. Анан тегерегинде ким сабак бере алат? Эми ал аял бара албайт да, кошуна айылга барып акча төлөп жол кире жок да. Ошол айылда ким сабак берсе ошого барып сабак ала беришет экен. Алар ылгабайт, бул жакшыбы жаман баа билет экен, ошого эле барып эле сабак ала беришет да. Просто рефлективно эле барып ала беришет, эмне сабак алып атат, кандай алып атат, ал каякты бүткөн, эмне программа кылып атат. Муну мындай бир нукка салбаса, бир эле 10-нчу отдел ал эмне алат? Карательный мер кыла алат. Мисалы МВД менен ГКМБ аны отургузат, статья ийлет, коркутат. Бирок бул жерде көпчүлүгү мындай бир идеологический бир аларды окутуп, аларды туура жолго эме үгүттөп, анан кандай диалог кылыш керек, ошол башка экстремистке кетип атканда биз аны кантип билишибиз керек, ошол маселени дагы бир карашыбыз керек да.
Бирок тилекке каршы билимдүү айымдар дагы ошо мыйзамсыз жолдорду, мыйзамсыз иштерди динге таянып алып жасап аткандар дагы кабыл атпайбы? Эмне үчүн ушул билимдүүлөр ушундай багытты көздөп кетип атат?
Эми бул жерде биз дайым эле ошол билим дегенде биз анын деңгээлин билбейбиз да. Мүмкүн мен айтаар элем, ушул исламский университетти бүткөн же бир медресе бүткөн аялдар бир экстремисттик бир уюмдарга кирбейт алар.
Светтик мектептерден чоң окуу жетектерден окуп
эми мүмкүн кездешет, бирок алардыкы экстремисттик деш өтө кыйын да, далилдеп бериш. Мүмкүн бир акчага кызыгып кеткендер бар. Азыр Сирияга ким барса көп акча берет деп атат. Ошол аял заты Сирияга кетип аткандын маселеси бул жерде ошол билимсиздиктен биринчи, экинчиден көпчүлүгү күйөөгө тием деп кетет экен, анан ата энеси билбей калат экен. Мисалы бул жерде да мындай бир формат бар экен да. Көпчүлүк кыздар 17-18 кыздар эмес, бул 24-25 өйдөгү кыздар, турмушка чыкпай мындай бир үйүнө отуруп калган учурда, бизде кыргыздарда бар да, мисалы үчүн турмушка чыкпаса баарыбыз жеп баштайбыз, сен качан күйөөгө тиесиң, 23 чыктың, тий эле тий деп. Анан буга ошол мен чет мамлекетке күйөөгө тийип атам, азыр ошол агентте иштеп атышат да. Ошол биздин укук коргоо анан 10-нчу отделдер ошого бир өтө бир көңүл буруш керек да. Ошол агент отуруп эле таанышып атышат. Кыздарыбыз таанышып эле анан ушундай мен диндемин, динге киресиңби? Көпчүлүгү ушул кетип атканда бир эки айдын ичинде эле динге кирип намаз окумуш этип аракет кыла башташат экен дагы. Ошол үйүндөгүлөргө мен турмушка чыгып атам, мен чакырып атат. Ал айтпайт да Сирияга деп, Туркияга же ошонун тегерегинде бир мамлекетке чакырып атат, мен тием. Бул жерден дагы кыргыздар ушунчалык демократия болуп кеткенбиз, ушул кызыбыз каяка кетип атат, кимге тийип атат, кызыкпайбыз да, кызым күйөөгө тийип атат, болду жиберебиз. Көргөбүз, ап кел, калыңын бердиби, кимге тийип атасың, тааныштыр, сен каякта жашайсың, сен эмне менен жашайсың деген бир ата энелердин дагы
кайдыгерликтин дагы бир
мындай бир эмеси жок да, кайдыгер дагы кызым тийип атат, мейли тие берсин. Балдарыбызга уже өзгөчө кыз балага ошол кайдыгердик мамиле кылып эле анан ал ошол турмушка тийип атам деп эле кетип атышат да. Бул маселени да биз элдерге түшүндүрүү бир маселесин жакшылап өзгөчө мындай жаш кыздарга эми карап көрсөк, кетип аткан көпчүлүгү эле бул фанатик үй бүлө эмес, динди өтө билген үй бүлө эмес, анан ошол турмушка чыгып же болбосо мындай бир жашоого тоюп калган, мындай жумушу жок, үйүнө батпай калган көпчүлүк ошол кыздар кетип атышат да. Биз ошол маселени да
дагы экинчи өңүтү, дагы бир пикир бар да, кыздардын кетип атышынын бир себеби аялдардын социалдык активдүүлүгүнөн болуп атат. Экстремисттик топтор, уюмдар ушул аялдарды ушул багытта пайдаланып атат деген да пикирлер пайда болду. Кошуласызбы?
Эми мен буга кошула албайм. Себеп дегенде бул жакка өтө активдүү кыздар кеткен жок. Бул жерде саясат ар кандай кыла берсе болот да, бирок мен айтаар элем, бул жерде илимдүү же болбосо мындай бир дин жакта бир активдүү кыздар эч кимиси буга кеткен жок.
Негизи аялдар ушу жана экстремисттик радикалдык топторго өз алдынча үй бүлөсүнөн, күйөөсүнөн уруксатсыз кирип кетиши мүмкүнбү? Ушундай
фактарбы? Эмне себептен мен мүмкүн деп атам? Себеп дегенде көпчүлүк экстремисттик коомдор эркек киши мисалы үчүн листовка таркатып жүрсө, аны милиция колун бурап шак эле салып кетет. Анан булар булар биринчи аял кишилерге таркатышты. Анан аял кишини да кармай баштагандай боюнда бар аялдарга таркатып башташты. Анан боюнда бар аял таркаткандан кийин анан боюнда бар баласы бар аялдарга да, то есть булар дагы өзүнчө бир мындай бир подход кылып идеологиясын жайылтуу үчүн бардык ыкманы алып атат. Себеп дегенде көчөдө боюнда бар аялга эле бир милиция эмне таркатып атасың десе көчөдө бардык эркектер болушат да, ачы эмне тийишип атасың бечара аялга деп. Анан ошол маселени дагы биз мындай дыкат да карашыбыз керек да. Бул дагы бир коопсуздук маселеси. Анан бул аял эмне себептен таркатып атат дегенде дагы мүмкүн идеологиялык жактан, үйү жок, жайы жок, светин өчүрүп койсо, баласы ачка отурса, анан анча мынча 5-10 тыйын берсе ал аял дайынды иштегенге. Биздик ошол маселелер өтө мындай бир адамды кыйнап коюп атат да. Мисалы үчүн светиң жок, көмүрүң жок болсо, ал аял ошол инстинктивно да балдар үчүн бардык нерсеге барганга дайын экенин ал тараптагы муну түшүнүп атышат. Ошол себептен Кыргызстанга деги эле дүйнөгө аялдарга мүмкүн ушул экстремисттик уюмдар дагы өзгөчө көңүл буруп атканы дагы ушул маселе болуп атат.
Сиздер таң казаттык угуп жатасыздар. Эми миң санат түрмөгүн сунуш кылабыз. Бул ирет кыргыз эл артисти, театр режиссёру Медербек Назаралиев жөнүндөгү уктуруунун экинчи бөлүгүн сунуштайбыз. Берүүнү Шайлобек Дүшеев обуга алып чыгат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз.
Эми мен азыр эсимде жок, ушул бир артисттер өздөрү айтып жүрүшөт, кайсы бир аксакалдын эсибизге түшсөк аны жазарбыз. Ыйлатыш үчүн жакынар бир коюп, анан ал кишиден папам, анан кийин бир ай бою кечирим сурап жүргөн учурлар болуптур да. Ушундай эми
Нарынкүл, Нарынкүл, эми азыр замирге сөз бергим келип атат. Азыр жаакка чапса адам укугу бузулду деп сотко чуркабайбы? Эми карабайсыңбы? СССРдин эл артисин жаакка чапкан режиссер.
Бул жерде мындай да, бүгүнкү күндө ушунун баарын анализ жасап отуруп, ата бир арман бар да. Бир арман бар. Ибраев, Жалил Абдыкадыров, Медербек Назаралиев, Искендер Рыскуловдун артында мектеби калбай калганына.
Эмне үчүн ушунтпай калды?
Себеби мына ошол учурларда бир бул муун өзү бир ушундай бир кырдаалда, ошондой бир системада жашап калган экен. Бул кишилерди ошол саал кичине бир неме кылып койсо, ушул баягы тиги сылка сыяктуу тияка айдап, бияка айдап, булар жер которутуп, ушинтип кыйнап, ошол буларды ого бетирип курчуткан окшойт да. Себеби мына азыр айтып атпайбызбы, Медербек байкенин бул ыкмасы депчи. Бул Медербек байке сүйүү, мына барки чыккынчылык, жанагыдай бир оор, ошол толгонайдыкындай трагедия, мындай сезимтөл, муну абдан катуу сезчү. Бул кишичи ошону сездиргенге чейин актерго эмне гана ыкмаларды, ошол жанагынтип апарып рельсти сүздүрүп, жанагынтип мен апарып операцияга кирдим, мен зопко кирдим, зоп болгон операция 4 сааттык операцияга киргизген. Мына ушундай нерселер жон тери менен сезгенин каалачу, ошону өзү ишенгенден кийин анан кийин
сахнага
алып чыкчы да. Болбосо жана Темирлан айтып атпайбы, чын эле ошондой бир касиеттери болчу, чыга калып өзү туура бийип, өзү айтып ийип, ыйлап ийип, бакырып ийип, кыйкырып ийип, столду дыргыта тээп, ушундай бир немелер бар, өтө темпераменттүү киши болчу да. Анан менимче бул дагы бир улуу мектеп. Лекция окуп, биздин бир актер айтты эле, ар кайсы жазып койгон орустардын тиги терминологиясын алып алып ошо менен окутуп атабыз деп. Булар практиктер да.
Темирлан, эми ушул мына Замир жакшы айтты, тиги Нарынкүлдү эскерип баратып анан Замир жакшынакай айтты, ушулардын улуу режиссерлордун мектеби жок бүгүн деп. Бүгүнкү жаштарда мына азыр өзүбүздүн академиянын алдында училищебиз бар, театралдык. Баягы илгеркидей тиги башка жактан окубай калдык. Ушуларга ушулардын мектебин окутуу үчүн китеп жазса болобу? Өзүңөр эле ушу.
Албетте.
Эми оозеке айтарсыңар, оозеке айтып жүрөсүңөр да аныста эле.
Бул эми албетте, бул аябай чоң маселе, бул аябай керектүү маселе, туура маселе. Мисалы мына биздин улуттук театрдын алдында театралдык окуу жайы, биз ошол жерде жана Муратбек аталардын, Бакен эжелердин, Дааркүл эжелердин, деги эле мына кыргыз театр искусство өнөрүндөгү залкарлардын мектебин калтыруу ниетинде ушул окуу жай ачылган. Ошону улантыш керек, анткени биздин башка бир элге бергис өзүбүздүн залкарлардын мектеби бар да, кайталангыс мектеби бар. Мына ошону үйрөтүп, ошону калтыруу үчүн атайын ошол окуу жай ачылган убагында. Мына ошол ушул бүгүнкө чейин келатат, кудай буюрса. Анткени алар окуп жаткан учурда ошо практиканы ошол залкарлар менен кошо өткөрөт, сахнага чыгышат, массовкага чыгышат, кичинекей ролдорго чыгат. Мындайча айтканда ошо залкарлар аларга сабак берет, ошол эле учурда аралашат, бул мектеп калып отурат да. Ал эми реестра жагынан чын чынына келгенде бул татаал нерсе, аябай. Ошолорду мына замик абдан туура айтты. Ошолордун мектебин үйрөтүш үчүн мен ойлойм, ал үчүн бир реестра жагынан мына биздин искусство университети бар азыр Бешен Алиев атындагы, ошол жерде бул боюнча атайын биздин залкарлар окутуш керек да. Эми өзүңүз билесиз, бул режиссерлор менен кошо келет жанагы өздөрүнө бир таандык, өздөрүнө таандык касиеттер өзү менен кошо келет да, башка бирөөгө жугузуш мүмкүн эмес.
Ооба,
болгону гана ошол бизде азыр ошол
өзүнүн почерки болот,
өзүнүн почерки болуш керек, ар бир режиссердин өзүнүн стили болуш керек да, аны башка бирөө эч качан кайталай албайт. Бизде бир азыр бир жугуштуу нерсе болуп атат, азыр бизде бир жаңы режиссерлор чыгып атат, башкача бир формаларын таап, башкача бир коюлуп атат, ошолор жеңилирээк болуп, ошолор тезирээк жугуп атат да биздин кийинки режиссерлорго. А тескерисинче жанагындай улуу нерселер жугуш өтө кыйын экен, анткени улуу нерсени ошол режиссер көп окуп, терең окуп, кыргыздын тарыхын билип, режиссерлордун бүт койгон спектакльдерин окуп, ошолордун жасаган иштерин окуп бир сыйра, анан эле бир ошого кызыгып ошондой бир нерсеге барбаса, азыр бул кичине кыйын маселе болуп калат.
Туура жанагы Станиславскийдин мектеби деген сыяктуу эле.
Ошол сыяктуу да, ошон үчүн ар бирин Ибраев, Абдыкадыров, Назаралиев, Рыскуловдордун азыр басып өткөн жол анализдеш, изилдеш керек ошону.
Туура, туура, туура.
Ошону изилдеш керек. Изилдегенден кийин анан кийин өзүнөн өзү мектеп пайда боло
баштайт. Изилдеп ушулардын жолун окутса, мисалы Темирлан айткандай, азыр мындай бир болбогон бир батыштан келген бир жеңил желпи нерселерди мода кылып, а тигилерде улуу нерселер жатат да, кыргыздын өзүнүн акта турмушу, а жөнөкөй нерсе улуу болот.
Мисалы үчүн ошол жана Саманчын жолу деп атпайбыз, ошондо карасаңар нары жакта тоо турат, бери жакта бир дөң жасалган, башка эчтеке жок. Мына
декорация
башка эчтеке жок, калган баарын тең ошол адамдын ички жан дүйнө, ошол доорду берген. Мына Назаралиевдин мектебинин эң чоң немеси ушул да. Мына мен Саманчын жолунун 30 жылдыгына да бардым, мына быйыл бир мына 40 жылдан ашты АОС театрында жүрүп атканына, Майханованын ойногонун көрүп келдим мен, бардым Ибраев болуп биз бардык ошондо. Барганда ошондо биз ошол жерге барганда бүт баягы союздан келгендердин баары тең Күйүкованын ойногонун Назаралиевдин постановкасы жөнүндө сөз болду. Бул сыймыкпы?
Сыймык.
Бул сыймык да.
Албетте.
Анан биз ошондой нерселерди биз эмнегедир өзүбүзгө айтып кийинки бир муундарга бир жайылта албаганыбыз албетте өкүнүчтүү.
Ошол, ошол, ошол. Эми Нарынкүл эмне дегим келет?
58 жылы Нарын театр кайрадан ачылбайбы? Ошо ачылганда баягы Жалал Абад менен Көлдүн театры да кошо келип баягы кулаала жыйып куш кылды, курама жыйып журт кылды дегенде Назаралиев элдик таланттарын баарын чогултат. Бирок ошонун 10 жыл мурда Москвадан бир театровед келиптир да, муну Эрнест Турсунов Раматылга айтып жүрчү, анан айтып турай, ошол Теңир тоого каяктагы театр болмок эле деп, мүмкүн алар жаман ой менен деле айткан эмес, просто ишеними мүмкүн ошондой жок болгондор да. Бул биякта өзү кандай театр болушу мүмкүн, бир кокту дагы эле бир элде деп ошондой айтыптыр да. Кийин анан ошондон бир 8-10 жыл өткөндөн кийин анан мына көргөзбөдөбү кандай театр болорунчу, ошо Назаралиев ошол жерде жалаң таланттарды чогултуп, ушул профессионалдык өнөрдү европалык үлгүдөгү театр өнөрүнүн баягы кандай болорун көргөзүп, анан ошондо эч тайманбай туруп эле үйлөнүүнү коюп, ошо орус классикасынан тиги Гогольдон үйлөнүүнү коюп, анан кийин ошол классика, ошол артисттерди тарбиялай турган анан ошол профессионализмге ошону көргөзүп, анан ошол жана Саманчын жолуна кайра келсек, ушул Саманчын жолу коюлуп атканда элдер шолоктоп ыйлап отуруп, кээ бирөөнү тиги тез жардам алып кетишкен да, көрүүчүлөрдүчү ушунчалыкка чейин жеткирген экен да. Муну мисалы үчүн Мера Далбаева эже айтып отурат, тез жардам алып кетчи дейт да, анан ошол боюнча ошол мына Күйүкованы ушунчалык толгонайды, ушунчалык жеткире аткарганы үчүн тиги СССРдин эл артисттигин берген да. Бул өзү мындай тарыхта кала турган.
Эми бул жерде Нарынкүл айтып атасың, жанагы ошол Москвадагы айрым билермандар тоолуу элге театрдын кереги эмне деген немени айтып, бирок ошо театр ачылды эле деп. Мына 20 жылдан бери ошо театрларга биздин руханий булагыбыздын көзүн соолткон эмне алып келгенин көрүп атабыз го Темирлан азыр. Элди руханий жактан жардыланганда ыйман жоголуп, каракчылык көбөйөрүн, кылмыш көбөйөрүн азыр көрүп эле атпайбызбы?
Туура, туура.
Нарында эмне деген артисттер чыкты кийин?
Ооба.
Азыр ушуну кайра калыбына келтирсек, мына быйыл Медербек Назаралиевдин 80 жылдыгын кайда кантип белгилейт кыргыз драма театры?
Абдан туура айтасыз Шөлөөк байке. Ошол жанагы бул театр деген бул адамдын жан дүйнөсүнүн бир руханий азыгы, күзгүсү десек болот да. Театр аркылуу канча адамдар бир ойлорго келет, канча адамдар турмушту сүйүп баштайт, канча адамдар боорукерли болот, канча адамдар патриот болот, анткени театрдын күчү ошондо экен. Быйыл эми Медербек агабыздын 80 жылдыгына карата азыр биз улуттук кыргыз драма театрында ошол жанагы Медербек агабыз койгон Абир кечирбейт спектаклин койгон атабыз. Ошол спектаклдын алдында Медербек ага жөнүндө биздин залкарлар, бизде ошо Медербек ага менен иштеген биздин баягы эл артисттер, эмгек сиңирген артисттер эскерүү, ошо киши жөнүндө бир жакшы ойлорун айтышат. Андан кийин анан эскерүү иретинде ошо Медербек агайдын койгон Абир кечирбейт спектаклин көрсөтөбүз. Бул албетте бул аздык кылат, аздык кылат. Медербек байке жөнүндө укмуштай бир томдор жазылыш керек ал кишинин чыгармачылыгы тууралуу. Ал кишинин чыгармачылыгы тууралуу кечелер өткөрүш керек. Мына мындай бир жолугушуулар өткөрүш керек. Республикалык деңгээлде телевидение аркылуу, газета журналдар аркылуу Медербек байкенин эмгегин даңазалашыбыз керек. Анткени ал кишинин эмгеги кайталангыз эмгек. Мындайча айтканда ошол Медербек аганын эмгеги Кыргыз Республикасынын эл баатырлыгына таандык эмгектер жасалганда муну ушул убагында биз айта албай, ууганды көтөрө албай калганбыз. Бирок убакыт жетти, баягы ал кишилер жөнүндө эми айтылыш керек, жазылыш керек, жалпы коомго, жаштарга эмгеги тууралуу айтылыш керек.
Анда ушу менен жыйынтыктап коелу. Сиздерге рахмат келгениңиздерге. Бүгүнкү түрмөктүн меймандары Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук Академиялык Драма Театрынын башкы директору, республиканын эмгек сиңирген артисти Темирлан Усманбеков жана Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү режиссер, кинонун жана театрдын актеру Замирбек Сооронбаев жана Назаралиевдин кызы журналист Нарынкүл Назаралиева болду. Келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Дагы кездешебиз. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Эми болсо маданият жаңылыктарынан. Бакен Кадыкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик жаштар театрында 25-нчи театралдык сезон жүрүүдө. Театр Бишкектеги 46-нчы жылдан бери ремонт боло элек эски имаратта жайгашкан. Анын чатырынан суу өтүп, кээ бир жеринин полу чирип түшүп, дубалы кулаганы турат. Теманы кабарчыбыз Эрбек Ажыматов улантат.
Марбажиевдин 12 күн спектаклинде мугалимдин жубайын ойногон Айнура Акылбекова быйыл эле искусство институтун аяктап Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театрына орношкон.
Өткөндө баардык театрларга барып көрүп, ошол эле Кыргыз драм театрына, Учур театрына, баардык театрларга бардык. Эми азыр билесиздер, театрларда штат жок. Кайсыл жак бизди кабыл алса, ошол жак иштегенге даяр болчубуз. Ошо бул жака буйрук менен келип калдык.
Жаш кезинен актриса болууну каалаган Айнура Акылбекова бул багытта атайын билим алгандан кийин айлык акы аздыгына карабай өз кесиби менен иштөөнү каалайт. Ушул эле спектакльде башкы ролду ойногон жаш актер Кымбатбек Алимжанов да Айнура менен бирге окуп бүткөн. Ал азыркыдай жаш кезинде мүмкүнчүлүк болушунча чыгармачылык менен иштеп калууну самайт.
Ал жаштар театр эмес, башка театрларга деле бизди суранып, эгер неме болуп алып барышса, башка жактарга деле өзүбүздүн талантыбызды тартууганга аракет кылабыз. Мисалы үчүн Баткенге, Жалалабадка, кайсы бир айыл жергелерине болбосун, биз дайыма даярбыз.
Бирок Кымбатбекти учурда мамлекет тарабынан театрга жетиштүү көңүл бурулбай жатканы кейитет. Анын бири жаштар театры турган имарат учурда тийип койсо кулачудай абалда турганы. Бул театр 1989 жылы 3 мартта жаштар театры болуп уюшулган. 2005 жылы кыргыз сахнасынын жана кыргыз киносунун легендарлуу жылдызы СССРдин эл артисти Бакен Кыдыкеевнин атын алган. Учурда театрдын жааматында 50 жакын киши эмгектенет. Театр уюшулгандан бери мындай иштеп келе жаткан эмгек сиңирген артист Гүлмира Турсунбаеванын айтымында, кезинде залкарлар иштеген жаштар театрынын ушул убакка чейин өзүнүн имараты жок. Көп жылдан бери мурдагы пионерлер үйүндө турат. Анын да абалы жакшы эмес.
Учурунда көп жерде иштеп калдык да, имаратыбыз жокчу. Циркта иштедик, колхоздорго барып иштедик, открытиябызды нарын театрларда кылып жүрдүк. Анан морке дом пионеровду алып, анан бул кичине эме болуп атпайбы? өзүбүзгө таандык болбой атканын бир себеби, экинчиси ремонту жок.
Гүлмира Турсунбаева муну менен кошо имаратты сыртынан көргөндөр мурдагы пионерлер үйү колдонулбай бош калган турбайбы деген ойдо болуп, көрүүчүлөр келип спектакль көрмөк тургай жаштар театры кайда экенин билбей турганын кошумчалады. Элге Сакиш деген ат менен таанымал болуп калган комедиялык актриса Айнура Турганбаева да ушул театрда иштейт.
Сезонубузду мына 14-түндө ачтык, кудай берсе жакшы болуп атат. Анан элибиз дагы бул Гүлмира айтып кеткендей баягы биякынын адресин көрүнчөсү билбейтти, каяк сразу эле айтасыз Коюн деп, Коюн деп бүт билет болуш керек. Ошол Коюндун маңдайына деген деле келет да, анан кийин кудай буюрса 100 эмес, биз 200 местен деле толгонго үмүтүбүз чоң.
Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театрынын жетекчиси Эгенберди Чалабаевдин айтымында бул имарат кезинде жаштар театрына берилип, бирок документтешпей калган. Алар бул жерде ижарачы да, менчик ээси да эмес. Мындай учурда имаратты сырттан демөөрчү да оңдотушка мыйзам жол бербейт, дейт ал.
Колдон келишинче ушул чузга, ушул зданиянын жарымын ушу биздин баланска өткөрүп бөлүп ээ болсок, бирок өзүңөр билесиңер биздин мамлекетибиздин азыркы бүгүнкү күндө жагдайы кандай кыйыныраак болуп атканын, анан өкмөттүн эле көзүн карап азыр чет жактан балдарды издеп табууга аракет кылып атабыз.
Эгенберди Чалабаев буга карабай жаштар театры учурдун талабына жооп бере турган улам жаңы спектакльдерди жаратуу менен бир нече эл аралык фестивалдарга үзбөй катышып, алдыңкы орунга жетишип келатканын кошумчалады. Сөзүнүн соңунда ал бул тарыхый архитектуралык имаратты мурдагы пионерлер үйүн сактап калууну эч ким ойлонбой жатканына кабатыр экенин билдирди. Жаштар театры жайгашкан мурдагы пионерлер үйү 1946 жылдан бери ремонт боло элек. Бул театрга негизинен көбүнчө мектеп окуучулары келип оюн көрөт. Зайырбек Ажматов, Бишкек, Азаттык.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.